металошукальники. Один з ініціатараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехат не пригоже вы робите.
Ваши выгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну а зараз ізноў слова Вячаславу Ракіцкаму, які працягвае агляд падзеяў у беларускай культуры ў 2008 годзе.
І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» этна-трыо «Троіца». Пазіцыя «Сон трава» этна-трыо «Тройца», якую спецыялісты называюць адным з дасягненняў 2008 году у беларускай поп-музыцы. І мы працягваем размову з музычным крытыкам Змітром Падбярэскім.
Ты гаварыў пра аднаўленне канцэртнай дзейнасці беларускіх рок-выканаўцаў. Які з канцэртаў адыходзячага года ты вызначыў бы?
Я вызначыў бы аднаўленне традыцыі цыклу канцэртаў «Рок па вакацыях», які зрабіў клас-клуб і Юра Цыбін. У канцэртнай зале «Мінск» сабраліся многія выканаўцы.
Сёння часам можна пачуць, што аднаўляецца і джазавае жыццё, так бы мовіць. Аднаўляецца традыцыя джазавых клубаў. Ці сапраўды гэта так?
Я не сказав би, що це. Все ж таки, узровень джазових музиків, як правило, вищий за узровень рокових музиків. А тут ця музика в Білорусі не надто запотребована, тому многі, як тільки піднімають вище ніякої такої умовної середньої планки, вони з'їжджають і шукають заробків за межою. А те, що активно працює група Apple Seed, яка все літа відзначила, до речі, 15-й год свого основання, це свідчить про те, що вони мають можливість заробляти ще побочними ніякими проектами. Але що саме цікаве, недавно я зустрів барабанщика Саши Сапегу, і він мені сказав річ, ось яка несе на себе відбиток того періоду, який ми переживаємо. І він сказав, на снежень у групи Apple T нема ні водного замовленого корпоративу. Нема запотребування на виступ таких музиків, хоч літаць їх було кільки завгодно.
Чим ти це потлумачиш? Кризисом?
Кризисом, звісно.
І сьогодні, асансовуючи айчинний кінопроцес, ми знов вимушені констатувати, що у новій постсовєтській Білорусі існує два кінематографи – офіційний державний і незалежний альтернативний. Перший протягує ідеологічне обслуговування влади, другий спробує зрозуміти, асансувати складані політичні і громадські процеси в сучасній Білорусі з рухи у психології людей посткомуністичної ери. Натурально, мистецьке кіно потребує вельми великі гроші і витворчої бази, тому альтернативне кіно в Білорусі найперше живається у документальних жанрах. Здимати можна і одної відеокамери, а сучасна техніка дозволяє монтаж картини і у хатніх умовах, допомагає незалежним кінодокументалістам і цікавість до Білорусі на Заході. Там знаходяться заміжні спонсори і продюсери. До того ж, білоруське документальне кіно охотно показує перший білоруський незалежний телеканал «Белсат», да і про його уділі був знятий шерох фільмів. Говорить кіноаналітик Максим Жбанков.
Білоруське документальне кіно є на сьогоднішній день одиною якісною криницею екранного експорту з нашої країни. Тобто білоруська документалістика на сьогоднішній момент є лепшим з того, що робиться нашими кіномайстрами. Вельми сумно, що якраз ось гэты наші чудові експортні, так би мовити, білоруські документальні стужки у самой країні амаль ніхто не бачить. Тому що нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема можливості і жадання тиражувати на дисках гэтые штуки. І мені особисто вельми шкода ось гэтага, тому що є шиковне білоруське кіно, якое білоруси не бачать.
Білоруське документальне кіно щоліта показувалося на многих престижних міжнародних кінофестивалях і у шерегу фільмів, які відзначалися міжнародними узнагородами. Найбільший поспіх щоліта мала стужка Володимира Колоса «Галерея Ади». Після тріумфу російським Ханты-Мансійську фільм присвячений былому в'язню гета, колишній в'язковій наставниці, заснувальниці мистецької галереї у містечку Германовичі під Шарковщиной Аді Райчонок, отримав одну з найвищих узнагород на фестивалі в Берліні, спеціальний приз Європарламенту, а затим і головний приз фестивалю документальних фільмів у французькім «Ля Рошелі». Ось що казав нашому радіо Владимир Колос літерально про кілька хвилин після обвящення виніків.
Це вельми престижний фестиваль, у яким приймали удел кінематографісти з усього світу. Усього 500 праз було представлено для відбору. У десятку в номінації міжнародний конкурс трапив мій фільм. Це вже велика перемога. Ну, а то, що сьогодні присудили головний приз, широко ще не сподівався, бо це просто фантастично. Конкурентами були такі мощні фільми з такими бюджетами, з такими довгими титрами, з такими солідними компаніями продюсерськими, то перемогши їх, це просто було неверогодно, але це здарылося, тому безумовно вельми щасливо і усіх, хто пробив цей фільм. Безумовно, головна героїня Ада, це відповідна оцінка її дійсності.
Тягом года у центрі уваги Радіо Свобода була вострая для Білорусі проблема заховання історичної і культурної спадщини. Чи відбулися зрухи до лепшого? Яким був одиходячи 2008 год для Білорусі? Годом заховання культурних коштовностей у нації? Чи їх руйнування? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Гэта год сапраўды быў большага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу, але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў-такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў-такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО у Міры, а ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра.
Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць?
Культурны пласт – гэта падмуркі, в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць?
Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства.
Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але оно натуральнае.
Скажем так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым полутарагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі.
А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас?
Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым паўтары гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу.
Вячаслаў Ракіцкі згадаў падзеі году ў беларускай культуры. Ну, а я згадаю, што адыходзячы год быў таксама годам супрацоўніцтва Радыё Свабода з незалежным тэлеканалам Белсат. Гэтае супрацоўніцтва працягваецца.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. Вядучы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу у 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы,
Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.